ბერძენი შულთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი ციგნები, რომელშიც გვაქვს რუბრიკები და ბოლო ხანებში ჩვენ აქტიურად მუშაობთ რუბრიკაზე, რომელსაც ქვია ნორვეგიული წიგნის კლუბი. ნორვეგიული წიგნის კლუბი მოგეხსენება წერლების მიერ შედგენილი სია და აი ამ წერლებს განსაკუთრებული მწერალი დორის ლესინგი არ გამორჩათ. ეს გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე წინვალე წარმომადგენელი ეგრეთ წოდებული ქალური პროზისა და მას ნობელის პრემია 2007 წელს მიენიჭა განმარტებით ქალური გამოცდილების ეპოსის შექმნისათვის. ეს მეტის მეტად ქალური მწერალია, მაგრამ წყინვალე მწერალია, რაც მართალი მართალია. და მიუხედავად იმისა, რომ მის ბიოგრაფიაში არის ზოგიერთისთვის უსიამოვნო ელემენტი, ესა ინგლისის კომუნისტური პარტიის წევრობა, რაც მართალი მართალია, კომუნისტური პარტია საფრანგეთში კიდე რაღაცას წარმოადგენდა და იტალიაში ინგლისური ძალიან, ასე ვთქვათ, კომიკური ხასიათი, როგორც მათი გაზეთი Morning Star-ი, სხვა შორის ვერ შევადარებ, ვერც Unitas და ვერც Humanitas, ძალიან სუსტი იყო. მაგრამ იყო დრო, როდესაც ინგლისელი ინტელექტუალები მიეტანენ ამ პარტიას და დორის ლესინგს არასოდეს არ დაუმარლავს თავისი სიმპათიები და მიუხედავად იმისა, შეიძლება არ იყო ამის მომხრე, ის ისეთი მწერალია, რომ იქ არსად არ ჩანს, ასე ვთქვათ, ვერ დაიწუნებ იმის გამო, რომ რაღაცნაირი ტიპის პოლიტიკური მიდრეკილება ჰქონდა. იგი სპარსეთში დაიბადა, ქირმანშაჰი იყო ის ადგილი, სადაც მისი ოჯახი მაშინ ცხოვრობდა. 22 ოქტომბერს 1919 წელს, ამ მხრივ ერთი დღით ამაცილა, მე 23 ოქტომბრის ვარ, ამიტომ ჩემს სიმპათიას ამის გამო იმსახურებს, რომ თითქმის ერთდროულად ვარ დაბადებული, მაგრამ გაცილებით უფრო სერიოზული არის, მე მგონი, ის, რომ იგი შეეხო იმ თემებს, რომელიც ჩემთვის ძალიან ახლობელი და ძვირფასია. სერია, მაგალითად, კანოპუსი არგოსში არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მომწონს და მიყვარს ეს წერალი. მისი ოჯახი, სხვა შორის, ძალიან მალე აღმოჩნდა სამხრეთ აფრიკაში, კერძოდ ზიმბაბვეს რესპუბლიკაში გადასახლდა, მაშინ ეს ინგლისის კოლონია იყო. განათლება მიიღო დომინიკის კონდენის საშუალო სკოლაში, უმაღლეს სკოლაში, თუმცა 13 წლის იყო, როდესაც სკოლა დაამთავრა, 15 წლის ასაკში სახლი დატოვა და მუშაობა დაიწყო. ეს დატოვების ამბავი მის ცხოვრებაში იქცა ტრადიციად, მაგალითად პირველ ქმარს გაეყარა და ორი შვილი დაუტოვა და წავიდა, მერე მეორე ქმარი და ლესინგი, ვინც გვარიმისა, იმასაც გაეყარა და წავიდა, თუმცა ამ შემთხვევაში შვილი აღარ დაუტოვებია და შვილი თან წაიყვანა. ის ვაჟი მან გაზარდა, ლონდონში გადავიდა, შემდეგ პირველი რომანი დაიბეჭდა და სამხრეთ როდეზია და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა აერდროულად აცხადებენ მას პერსონა ნონ გრატად აპარტეიდის კრიტიკის გამო. 1962 წელს დაიწერა ოქროს რვეული და ამან და მომდევნო რომანებმა მას მოუტანეს სახელი და დიდება და საბოლოო ჯამში ნობელის პრემიას. როდესაც ნობელის პრემია მიანიჭეს, ლონდონში თავის სახლთან გამოვიდა ჟურნალისტების წინაშე, იყო უამრავი ჟურნალისტი. ეს ის შემთხვევა, როდესაც ბევრმა იწერა სამეთ ყველა, რომ ამ წელს ლესინგს მიეცემოდა ნობელის პრემია. ძალიან კარგად ჩანდა, რომ რაღაცნაირად ნობელის კომიტეტში ჩამოყალიბდა რაღაცა გარკვეული წესრიგი კაცებსა და ქალებსა და კონტინენტებს შორის ნობელის პრემიის განაწილების გამო და იკითხებოდა ეს გადაწყვეტილება, ამიტომ მეც კი გამოვიცანი და სხვა ჩვენ დიდხანს ვახობდი, რომ აგვისტოში ვთქვი, რომ წელს ნობელის პრემიას ლესინგს მიცემენ, მე კი სხვა ჩვენ წელს ვერ გამოვიცანი, იმიტომ რომ ვიწინასწარმეტყველი, რომ ძალიან ცნობილი მწერალი მიიღებს, მე კი და ერთი ორი მეგულებოდა, მაგრამ მიიღო არც ისე ძალიან ცნობილმა კაცმა, რომელიც ნორვეგიული ენის თანამედროვე ვერსიაზე, რომელსაც ნორვეგიელების 10% ლაპარაკობს და დაყნობილია ნორვეგიულ დიალექტებს, წერს. საკმაოდ ცნობილი აღმოჩნდა როგორც დრამატურგი ბევრი ვინმესთვის, მაგრამ ჩემთვის უცნობი იყო როგორც პროზაიკოსი. ასე რომ ფოსის შემოქმედებას ახლა ვეცნობი მე. ჩემს სამარცხვინოდ უნდა ვაღიარო, ვერ გამოვიცანია, წლევანდელი ვერა, მაგრამ მაშინ დორის ლესინგთან დაკავშირებით კი. ოქროს რვეული არის მისი მთავარი წიგნი, ეპოქალური რომანი, უზარმაზარი, აი დიდი მოცულობის რომანია. სერიაში 50 წიგნი, რომელიც უნდა წაიკითხო სამა ცოცხალი ხალხ, ქართველმა ხალხმა, ვიცით რომ ეს ხალხის გამოკითხვის შედეგად მიიღო, მკითხველის გამოკითხვის შედეგად მიიღეთ ეს ნუსხა. იქ შეიყვანა ქართველმა ხალხმა სულიად სამართლიანად, ეს არის შესანიშნავი ნაწარმოები, რომელიც მწერალი ქალის სულიერ განცდებზე მოგვითხრობს. არის ვინმე ქალი, ნიჭიერი მწერალი ანა, ანა ვულფი, რომელიც წერს, ასე ვთქვათ, დღიურებს, მას 4 დღიური აქვს: წითელი, შავი, ყვითელი და ლურჯი. ხოლო წითელზე და შავზე უნდა მოგახსენოთ, რომ ლიტერატურისთვის ნაცნობი ფერებია, პირდაპირ ასეთი რომანი არსებობს, წითელი და შავი, გენიალური სტენდალის, ფრედერიკ სტენდალის, როგორც ანრი ბეილი თავის თავს უწოდებდა, წითელი და შავი, მაგრამ ამავე დროს მონაწილეობს აქ ყვითელი და ლურჯიც. რა არის ეს? ეს არის 4 დღიური, რომელსაც წერს მწერალი ქალი. ერთი ეხება აფრიკას და როდეზიას და ბუნებრივია, ამიტომ არის შავი. მეორე ეხება კომუნისტურ პარტიას და ბუნებრივია, ამიტომ არის წითელი. შემდეგ მოდის სასიყვარულო წერილები და საერთოდ სიყვარულთან და ემოციებთან დაკავშირებული ყვითელი რბეული და ამას მოყვება მოგონებებისა და ოცნებების ლურჯი რბეული. ასე სულიად ნათელია, რომ ფერები ძალიან სამართლიანად ისე არის ფუნქციონირებით გადმოცემული, როგორც ეკუთვნის ფერებს. ანუ აფრიკა რო შავი არის, ვიცით, კომპარტია რო წითელია და წითელი ფერი არის, კომუნისტური ფერი, ესეც ვიცით. სიყვარულის ფერი რო არის ყვითელი, შეიძლება ვინმესთვის სიახლე იყოს, თუმცა ინგლისურენოვანებისთვის არა. რაც შეეხება ლურჯს და ცისფერს, ოცნებების და მოგონებების ფერი რო არის, ეს ყველა პატიოსანმა ფერადმა კინომაც კი იცის და რა თქმა უნდა ისედაც ცნობილია. აი ამებს წერს. ამავე დროს წერალი, როდესაც ამის წერას იწყებს, ამბობს, რომ 5 წელი ფიქრობდი იმაზე, როგორ დამეწერა ის თუ როგორ წერ. ანუ მწერლებს ძალიან უყვართ ხოლმე იმაზე ლაპარაკი, როგორ წერენ, მაგრამ როგორ წესი ამაზე იწერება რამე სპეციალური არამხატრული ნაწარმოები, მაგალითად დოსტოევსკის ეს ამწერლის დღიური, ვაჟამ შეველასთვის არის ისე იგი პროდომომია და ასე შემდეგ და ყველას აქვს რა მეტნაკლებად. ახლა ჰორაციუსიდან დაწყებული სამწერლობო ტექნიკას თავისას ბევრი აღწევს ხოლმე, მაგრამ დორის ლესინგმა განიზრა ხა ეს რომანათექცია. ამავე დროს იგი წერდა მეორე რომანს, რომელიც იყო ლიტერატურული კრიტიკის წიგნი, მაგრამ მან თქვა, რომ ამას დავწერ არა როგორც კრიტიკოსი, არამედ როგორც მწერალი, მწერალი, რომელიც წერს კრიტიკას, როგორც მწერალი და არა როგორც კრიტიკოსი, და უცებ აღმოაჩენს, რომ წერლობის კრიტიკა არის ცხოვრების კრიტიკა და პრინციპში ესაა სწორედ ცხოვრება. ასე რომ ორ წიგნს წერდა ერთდროულად. ერთი იყო დღიურების წიგნი, მეორე იყო, ასე ვთქვათ, კრიტიკის წიგნი. და როდესაც ამ ორ წიგნზე ფიქრობდა, როდესაც ერთდროულად წერდა, მოულოდნელად მიხვდა, რომ ეს ორი წიგნი ერთი წიგნია. მართალია, მე როგორც წესი ორ ტომად გამოიცემა, იმოდენა არის ის ერთი წიგნი, მაგრამ ტომებად დაყოფა სხვა არის და წიგნებად დაყოფა ბუნებრივია სხვა. მან აღმოაჩინა, რომ ერთი წიგნია და ეს ორი წიგნი შეერთდა მისთვის ერთ წიგნად და ამიტომ ეს ფორმა აღმოჩნდა ჩაკეტილი და კლაუსტროფობიული, როგორც მან თქვა, და ეს აძლევს საშუალებას, რომ იყოს იმდენად ნარცისული, რომ ფორმაში უნდა გამოვლინდეს შინაარსი. და მართლაც ამ რომანში ერთმანეთს ემიჯნება ის ერთი რომანი, რომელიც იყო, ასე ვთქვათ, ჩაფიქრებული, და მეორეს მხრივ ის 4 დღიური, რომელიც მან განიზრახა. ამიტომ სულიერი მდგომარეობა მწერლისა ძალიან კარგად აისახა. ესაა მისი შეხედულებები, ესაა მისი განწყობები. როგორც გითხარით, მან გადმოსცა, რომ არსებობს ნიჭიერი მწერალი ქალი ანა ვულფი. სულიად გასაგებია, რომ გვარი აქ შემთხვევით არა აღებული, იმიტომ რომ მან ყველაზე დიდი მისთვის საყვარელი და მნიშვნელოვანი ინგლისელი მწერალი ქალის გვარი აიღო, ვირჯინია ვულფის. ანა ვულფის ჩანაწერები დროთა განმავლობაში იქცევა ნამდვილ განაცხადად და იგი წერს შემოქმედებითი ჩიხიდან გამოსვლაზე და გამოდის ამ ჩიხიდან, დაეხმარება მას ეს ფორმა. ამავე დროს ლესინგი წერს, რომ სქესთა შორის ომის უარი იყო მისი განზრახვა, როგორც მკითხველმა მიიღო თავდაპირველად ეს წიგნი. 62 წელს ეს წიგნი მართლაც იყო ძალიან სერიოზული გამოწვევა, თუნდაც ამ მიმართულებით მეტის ეს ყვირილი იყო, ასე თქვა, ქალის ყვირილი იყო. მწერალი წერდა სექსზე, მწერალი წერდა ჰომოსექსუალობაზე, თავისუფალ მოაზროვნე ქალებზე, პოლიტიკაზე, სოციალიზმზე, კომუნიზმზე, აფრიკელების ცხოვრებაზე. მაგრამ ამავე დროს ნელ-ნელა ამ ოთხი დღეურიდან, სადაც როგორც გითხარ, შავი აფრიკა, წითელი კომპარტია, ყვითელი სიყვარულია და ლურჯი მოგონებებია, დაიბადა ახალი ეგრეთ წოდებული ოქროსროული, რაც იქიდან გამოდნა, ასე ვთქვათ, და მნიშვნელოვანი გახდა, ის იქცა ოქროთ და ოქრო დაიბეჭდა. როგორც გითხარით, ეს დაიბეჭდა ჩვენთან 50 წიგში, რომელიც უნდა წაიკითხო სამცოცხალი ხალ პალიტრაელის სერიაში, და ეს არის ყველაზე ვრცელი და ამბიციური ნამუშევარი დორის ლესინგისა. მან როდესმე რაც კი დაუწერია, მათ შორის ეს ყველაზე გამორჩეულია, ეს არის ნეჩვეულებათა, მისწრაფებათა, მღელვარების და ჩვენი დროის პრობლემების პორტრეტირების შედევრი, ნამდვილი შედევრი მეოცე და 21 საუკუნისა, იმ დროისა, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ. ისე იგი, წარმოადგენს ფორმის გატეხვის რაღაცა მცდელობას. ისე იგი, ფორმა ასეთია: არის წიგნი, რომელიც იწერება, და არის ბრიურები, რომელიც იწერა. წიგს ქვია თავისუფალი ქალები, და თავისუფალი ქალების ეპიზოდებს თითოეული დღიური ოთხჯერ დაუბრუნდება თავის თავს, ანუ თითო დღიური ოთხჯერ გამოჩნდება და ესაზღვრება თავისუფალი ქალების ეპიზოდებს, ქმნის არაქრონოლოგიურ ურთიერთგადამფარავ თავებს, რომლებიც ერთმანეთზე ურთიერთ ზემოქმედებენ. და წარმოიდგინეთ, როგორი არის აგებულება, ისე იგი, ერთი რომანი, ოთხი დღიური, და ყველაფერ ამიდან, რომანიდან და ოთხი დღიურიდან იბადება ახალი დღიური, ახალი რბეული, ოქროს რბეული. ისე იგი, როგორც გითხარით, თითოეული დღიური ოთხჯერ ბრუნდება და მას ემიჯნება რომანის, რომელსაც ქვია თავისუფალი ქალები, ეპიზოდები, და აქედან, ყველაფრიდან გამოდნება ოქროს რბეული. ოთხი ფერი, შავი, წითელი, ყვითელი და ლურჯი ანალიზის სფერებია, როგორც ხედავთ, და ოქრო აგახლავთ სინთეზის სფერი. ანუ სინთეზირებულია ბოლოს, სინესთეზირებულიც კი არის ბოლოს ყველაფერი, რაზეც მანამდე ილაპარაკა. ძირითადი თემები რა არის? ისე იგი, უპირველეს ყოვლისა, ამას წინასიტყვაობა აქვს, ისეთ წინასიტყვაობა აქვს, რომ ნებისმიერ კრიტიკოს შეშურდება, იმიტომ რომ ლესინგი შესანიშნავი ლიტერატურული კრიტიკოსია ყველაფერთან ერთად. და ამიტომ იქვე არის ნათქვამი ძირითადი თემები. უპირველეს ყოვლისა, ყველაზე მთავარი თემა არის ფრაგმენტაცია, ფსიქოლოგიური რღვევა, რომელშიც არის ჩავარდნილი ანა. მისი ფსიქოლოგიური რღვევის მთავარი ნიშანი არის სწორედ ფრაგმენტაცია, და ცხოვრება დაიყო მას ნაწილებად, ცალ-ცალკე წავიდა სიყვარული, კომპარტია, აფრიკა, აფრიკული მოგონებები, ოცნებები და ასე შემდეგ. ამიტომ დაიშალა იგი ფერებად და ბევრად, მაგრამ მისი ამოცანა ფრაგმენტიზაციას თავი დაახციოს და გადარჩეს როგორც ერთიანი მთლიანი აზროვნება. ესაა სწორედ ოქროს რბეულის ამბავი. კაცმა რომ თქვას, ეს ყველა ჩვენგანის ბიოგრაფია, რომელიც ნაწილებადაა დაშლილი და მხოლოდ ასე ვთქვათ, ჩვენს ბოლოს, სიცოცხლის ბოლოს იღებს სინთეზის მხარეს. იმიტომ რომ სულ გგონია, რომ შენ ან მუსიკოსი ხარ, ან მწერალი ხარ, ან მათემატიკა გიტაცებს, ან ქართული ენა და ლიტერატურა, მეჩვენ ცხოვრებას გიყვებით და ბოლოს აღმოაჩენ, რომ ერთი ადამიანი ხარ და ეს ყველაფერი სინთეზირებულია ერთმანეთში. ანას შემთხვევაში ეს ნამდვილად ასე მოხდა, და ფინალური სტადია მისი ფსიქოლოგიური განწყობებისა, ეს არის აი სწორედ უგუნურების, ლამის სიგიჟეს და გათიშულობის, ის ხმარობს კომუნისტებისთვის საყვარელ, ცხელი კომუნისტების, ჩვენს კომუნისტებს არ ეხება, ჩვენ კომუნისტები მოაზრუნეები არიყვნენ, უცხოელი კომუნისტებისთვის და სოციალისტებისთვის ასე საყვარელ ტერმინ გაუცხოებას. ეს ძირითადად კომუნისტური ტერმინი იყო უცხოეთში ყოველ შემთხვევაში. მისი პერსონაჟები, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ხალხი, არის ანა ფრიმან ვულფი, მწერალი, თავისუფალი ქალების მთავარი გმირი და დღიურების ავტორი. და საკუთრივ ისე იგი მისი ძალიან სერიოზული ალტერ ეგო ავტორისა. მაქს ვულფი მისი ყოფილი ქმარი, ჯანეტ ვულფი ანასა და მაქსის ქალიშვილი. შემდეგ მოლი ჯეიკობსი, მსახიობი მისი მეგობარი. ამათ ყველას ყავთ ასე ვთქვათ თავისი მასწავლებელი, უფრო სწორად ვთქვათ უბრალოდ მასწავლებელი არის თქმის ფსიქოანალიტიკოსი ტკბილი დედიმო და არ არის შემთხვევითი არც მისი გვარი მისის მარქსი. სხვა შორის გვარებში და სახელებში იქცევა ცოტა გულუბყვილოდ როგორც ლევ ტოლსტოი, რომლისთვისაც ბალკონსკი იქნება ვალკონსკი და ასე შემდეგ. ოდნავი ცნებები უყვარს, ამასაც უყვარს ასე ვთქვათ ნათელი მინიშნებები მისის მარქსი, მაგალითად ანასა და მოლის ფსიქოანალიტიკოსი ტკბილი დედიმო, ამათ ბევრი რამ აქვთ საერთო. და მთლიანობაში რას ხედავთ ჩვენ? მთლიანობაში ჩვენ ხედავთ, რომ ლესინგი თავის რომანში ახერხებს ადამიანის ცხოვრების ჯერ დაყოფას, თავისივე ცხოვრების ჯერ დაყოფას და მერე გაერთიანებას. ძნელია ადამიანის მთლიანად გაანალიზება, ამიტომ დოსტოევსკიმ ადამიანი დაყო პერსონაჟებად. ანუ დოსტოევსკის მთლიანობა მაგალითად ეს არის ის, რომ ერთი მთხრობელი ყავს იმ ამბავს, სადაც ბევრი ვინმე სხვადასხვა რამეს ამბობს. ამან მისცა დოსტოევსკის საშუალება, რომ იყო ადამიანი, მაგალითად არც ისე შეყვარებული დასავლეთზე და ეგრეთ წოდებული პოჩვენიკი, საპატნიკების მტერი, მაგრამ თავის რომანში ამაზე არ ლაპარაკობს, იმიტომ მან ყველა მხარე თანაბარი სიყვარულით წარმოადგინა. ანუ მან შეძლო და თავის თავს მოერი. სწორედ ის, რასაც დოსტოევსკი როგორც გენიოსი აკეთებდა, როგორც ყველა მწერალი რაღაცნაირად ცდილობდა სინთეზი შეექმნა, ანუ ცხოვრება აეწყო, პირველად მოხდა, როდესაც ამისი მექანიზმები გაშიფრა დორის ლესინგმა. დორის ლესინგი არა მარტო მწერალია. რა თქმა უნდა, დორის ლესინგი არის ადამიანი, რომელმაც აღმოაჩინა ცხოვრების გაანალიზების შესანიშნავი საშუალება. დიდი გავლენა მოახდინა ბევრზე, მათ შორის ჩემზე და მე ვიცი, რომ ბევრ ჩემნაირზე, სწორედ იმით, რომ მან გვაჩვენა გზა, როგორ შეიძლება გაუცხოვებას თავი დააღწიოს ადამიანმა. ანუ მისმა გმირმა იმოგზაურა, ძალიან ბევრი ამბავი არის იქ აღწერილი, ჯერერთი მოლის და მას უამრავი რამ ერთობლივად გადაყვა. რიჩარდ პორტმეინი, მოლის ყოფილი ქმარი, და ტომი პორტმეინი, მოლისა და რიჩარდის ვაჟი, ისეთივე მონაწილე არიან ამბებისა, როგორც ანა და მისი ყოფილი ქმარი. ამის მერე არის, ისე იგი, ანას ყოფილი საყვარელი მაიკლი, უამრავი პერსონაჟი არის ამ რომანში, ძალიან მნიშვნელოვანი პერსონაჟები დაყურსულია, დიდი წიგნია, ბევრი ამბავი არის და ყველაფერი გვაჩვენებს რას? რომ ცხოვრება იშლება ნაწილებად, მაგრამ თუ თითოეულ ნაწილს გააანალიზებ, აღმოჩნდება, რომ ოქროს სინთეზია. რატომ არის ნახსენები ოქრო? აქ არისტოტელია, რა თქმა უნდა, ხო, არისტოტელია, ოქროს შუალედი, ოქროს კბეთი, სილამაზე და მშვენიერება, ანუ სინთეზი არის ოქრო. ხოლო ყველაფერი დანარჩენი სხვაფერებია. და ოქრო ვინაიდან ყველაზე უფრო იმფერს გავს, რომელიც სიყვარულია, ამით გასაგებიც ხდება რა არჩევანს აკეთებს დორის ლესინგი, რას გვეუბნება პრინციპში დორის ლესინგის სიგნი. დორის ლესინგის სიგნი გვეუბნება, რომ ცხოვრებაში ბევრი რამ ხდება, ადამიანს ბევრი ინტერესი აქვს, მათ შორის არის პოლიტიკური ინტერესი, რომელიც არ შეიძლება იყოს ერთი ადამიანის ინტერესი, იმიტომ რომ პარტიული ინტერესია, შესაბამისად პარტიულობა, დეტერმინაცია, პარტიული გადაწყვეტილებები, შესრულება და სხვა, ადამიანი, მისი თავისუფლება მოდის წინააღმდეგობაში. ამიტომ პარტიულობა არის გაუცხოვების ერთ-ერთი სახეობა. ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ნაწილი არის წითელი დღიური. იმიტომ, სწორედ იმიტომ, რომ იქ ყოველთვის იგრძნობა დაძაბულობა იმის გამო, რომ შენ კოლექტივის წევრი ხარ, რაღაც კოლექტივის წევრი ხარ და მუდმივად გინდა ამ კოლექტივიდან გაიქცე. როგორც ერთხელ თქვა ერთმა დიდმა ავტორმა, ყველა ტოვებს პარტიას. ანუ ყველა შედის პარტიას კი პარტიაში კი არა, ყველა ტოვებს პარტიას. ეს გარკვეული ამბავი არის, მე ცხოვრებაში არ მეგონა თუ მართლაც იქნებოდა. ჩემზე არ მეგონა, ჩემზე მეგონა რომ შევედი და ვიქნებოდი პარტიაში, ერთ პარტიაში და ამიტომ აბახობდი და ამაყობდი. სულიერად რა თქმა უნდა მე იქ ვარ, მაგრამ ყველა ტოვებს პარტიას, როგორც ეს დიდმა ფრანგმა პოეტმა თქვა, რომელიც სხვაჩურის იყო კომუნისტური პარტიის წევრიც, სოციალისტური პარტიის წევრიც და ბოლოს დატოვა ყველა პარტია. იმიტომ რომ ერთხელ მასზე გავრცელდა ხმა, პოლელი ვარ გულისხმობ, ერთხელ მასზე გავრცელდა ხმა, რომ ის მოკვდა და იმის მერე იგი დიდ ხანს ცოცხლობდა და არ მოკვდა. და ვინაიდან ასეთი რამ ჩემზეც გავრცელდა ერთხელ ტელევიზიით, ამის მერე ვარ და ვარ როგორც ხედავთ. და გემსახურებით, როგორც შემიძლია. ერთი სიტყვით, როდესაც ამ წიგს კითხულობთ, განსაკუთრებით იმ ნაწილს, რომელიც ეხება სიყვარულს, ჩვენ ხვდებით, რომ სინთეზი სწორედ სიყვარულია. არ შეიძლება აქ არ გაგვახსენდეს ძალიან ძველი ამბავი, რომელიც რა თქმა უნდა შესანიშნავად იცის დორის ლესინგმა. სამყაროს დასაწყისი ჰესიოდოსის მიხედვით. სამყარო იწყება ასე. არის ოთხი ელემენტი. ქაოსი, ეროსი, ანუ სიყვარული, რაღაცნაირად წინააღმდეგობა არის ამათ შორის, ქაოსსა და ეროს შორის. ანუ ფროიდმა რო თქვა, რომ სიცოცხლე და სიკვდილი კი არა, არამედ არის სიყვარული და სიკვდილი, ეროსი და თანატოსი, ზუსტად ასე თავიდან იყო ქაოსი და ეროსი. ამიტომ ფროიდის ჩვენი რა თვითნოს, როგორც ჩანს ანტიკურობას, და იყო დედამიწა და ტარტაროსი. ეს ხო ერთი და იგივეა, ტარტაროსი დედამიწის ნაწილია, ხო, მაგრამ ეროსიც ქაოსის ნაწილია. ამიტომ იყო ნაწილი და მთელი და იყო ორნაირად. ერთი სულიერად, მე ვიტყოდი, ქაოსი და ეროსი, მეორე მატერიალურად დედამიწა და მისი ბნელი მხარე, ნათელი და ბნელი დედამიწა. და აი ეროსმა ქნა იმდენი, რომ ქაოსი აქცია წესრიგად, ანუ კოსმოსად. კოსმოსი რო წესრიგია, ქალებმა ჩვენ რა თვითციან, იმიტომ იციან მოწესრიგების ჩვენიერი ფორმა, კოსმეტიკა რასაც ჰქვია. ხო და ასე დაიბადა. ზუსტად ასე არის ოთხი სტიქია და ოთხი ფერი, ანალიზის ოთხი ფერი, რომელთაგან ერთი ქაოსია, ესაა შავი წიგნი, ესაა აფრიკა. მეორე ეროსია, ესაა ყვითელი წიგნი, ესაა სიყვარული. მესამე არის ოცნებები, რომელიც არის ლურჯი წიგნი, ანუ გაია. და მეოთხე არის წითელი, ანუ ტარტაროსი. Ну, вигаца შეიძლება ერთქვა, რომ ტარტაროსი შავია, მაგრამ მე მგონი ქაოსი უფრო არის. ამიტომ არის ეს რომანი ძვირფასი, რომ აქიდან ყველაფრიდან სიცოცხლე იბადება. იმიტომ რომ გაია თავისი თავიდან ამოზიდავს ეროს, ანუ ურანოს, ანუ თავის მომავალ ქმარს. დორის ლესინგიც ზუსტად ამ წიგში თავისი თავიდან, ქალური ფენომენიდან, ფემინიზმიდან ამოკაჩავს მამაკაცს და გააჩენს სიყვარულს. და ოქროს ფერი, რა თქმა უნდა, სიყვარულის ფერია და სინთეზი ხდება სიყვარულში. როდესაც ამ წიგს კითხულობდი, სულ ფიქრობდი იმაზე, როგორ შეიძლება მე ვიყო ანა ვულფი. იმიტომ რომ თითქოს არ გვაძლევს საშუალებას, მაგრამ ეს არის ის ეფექტი, რომელიც ახასიათებდა უდიდეს მწერალს, როგორც დორის ლესინგი აქ ალეფის ერთ-ერთი დიდი ჩემპიონი, ისე ქალთა პოეზიის უდიდესი ჩემპიონი, რა თქმა უნდა, იყო საფო. და მე შევადარებდი ერთმანეთს ამ ორ გენიოს, ამ ორ დიდ მწერალს, იმით, რომ საფოს აქცია წერლად ჯერ მისმა ლათინურმა თარგმანმა იმით გახდა ჯერ მსოფლიოსთვის ცნობილი, იმიტომ რომ ქრისტიანობა მისი შემოქმედება გაანადგურა და მოსპო, მაგრამ დარჩა გაიუს ვალერიუს კატულუსის თარგმანი და ჩვენ საფოს ხედავდით კაცის თვალით, კაცის თარგმანით. სანამ არ აღმოაჩინეთ სწორედ ამ თარგმანის ორიგინალი ფრაგმენტი გვიან აღმოჩნდა მოიხსენებად. და როგორც საფოს ფრაგმენტი ლაპარაკობს სიყვარულზე, აი ასეთი წიგნი არის დორის ლესინგის ეს ქალური გამოცდილების ეპოსი, როგორც ნობელის კომიტეტმა უწოდა. ბევრი პერსონაჟი არის შავი დღიურიდან. მაგალითად, ვილი ვილჰელმი, ტედი, პოლი, ჯიმი, ჯორჯ ჰაუპსლოუ. უამრავი ვინმე არის შავი დღიურიდან. შავი დღიური ყველაზე უფრო მდიდარი არის პერსონაჟებით. იმიტომ რომ ეს მისი ცხოვრების მთავარი ასპარეზია. ჩვენ დავინახეთ სულ სხვა აფრიკა, თეთრების აფრიკა. რა თქმა უნდა, აფრიკას ხვამწერლები ყავს, სამხრეთ აფრიკას აგერუძაზმაზარი მწერალი გაუჩნდა, რომელიც მერე ავსტრალიაში გადავიდა. ძალიან ბევრი რამ მოხდა, მაგრამ ინგლისერენოვანი აფრიკა და თეთრების აფრიკა, როდეზიის და სხვების აფრიკა ძირითადად სწორედ დორის ლესინგით აისახა. უზარმაზარი მნიშვნელობის წიგნია. სხვა შორის უნდა ითქვას, რომ არავინ არ არის კმაყოფილი სიების. ეს სია ერთადერთია, რომელთაც მეტნაკლებად დაკმაყოფილებული ვარ, თუმცა მსოფლიოს ყველა დროის შედევრებს აშკარად აკლია ვეფხისტყაოსანი. ეს უბრალო თუ სამართლობა, მაგრამ ეს უსამართლო ჩვენ ვიცით საიდან მოდის, ეს იმ საშინელი ხუმრობიდანაც მოდის. უმბერტო ეკომ როი ხუმრა, რომ არ შეიძლება არსებობდეს გენიალური წიგნი მაგალითად ბულგარულ ენაზე. როგორც თუ არ შეიძლება არსებობდეს, არსებობს კიდევაც, მაგრამ მან იხუმრა, მწარედ იხუმრა, რომ ევროპას ეჩვენება, რომ თუ დიდი კულტურა არაა და თუ ბევრი არ ლაპარაკობს იმ ენაზე, იქვერ დაიწერება შედევრი. და ეს უსამართლობა, იმიტომ რომ ქართულად დაიწერა ზე შედევრი, მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთი თავარი ნაწარმოები, თან პირველი დიდი წიგნი ქრისტიანობაში დაწერილი. ესა ვეფხისტყაოსანი ვერ მოხდა ამ სიაში, ეს მისი ამ სიის ნაკლია, წერლების ნაკლია, ჩვენი ნაკლიცა რო ვერ შევძელით ეს მიგვეტანა მსოფლიოს, მე არაუშავს რუსთაველი თვითონ გაიყვალავს გზას ნელ-ნელა, ასეც ხდება, ემატება მას მსოფლიოში პოპულარობა, მაგრამ როდესაც დორის ლესინგისნაირ ავტორზე ლაპარაკობ, მაშინაც ხდები, რომ მან გახსნა საიდუმლო არა მარტო ქალური ლიტერატურის და არა მარტო თანამედროვე ლიტერატურის. ესაა გზა საერთოდ ანალიზისა. ანალიზი ჩვეულებრივ შედგება სწორედ ამისგან, ოთხიანისგან, რომელიც მოგეხსენებათ, ცნობილი აღმოჩენაა სტრუქტურალისტების, რომ ყველაფერი იყოფა ოთხად. კარტის თამაშიც კი, როდესაც მას ხედავ, შენ შეიძლება ვერ გამოიცნო წესები, მაგრამ რასაც დაინახავ, ეს არის, რომ ორი შავი და ორი წითელი, ასე ვთქვათ, განყოფილება არსებობს: ჯვარი, ყვავი, აგური და გული. რომელსაც აგურს წკენტას ეძახიან, მოკლედ ეს მომწონს ეს სახელი. ეს ოთხეული აუცილებლად არსებობს, ანუ ორი ოპოზიცია და რომელსაც აუცილებლად, იმიტომ რომ სამყაროს წარმოქმნაში ოთხი ელემენტი მონაწილეობდა, რომელსაც აუცილებლად მოყვება სინთეზი, ანუ სამყაროს შექმნა, თვითონ სამყარო, ოქროს რვეული. შესაძლებელია ეს იყოს ძალიან სერიოზული ანალიზი იმისა, თუ როგორ იწერება საერთოდ ნებისმიერი ნაშრომიც კი არა თუ ლიტერატურა. უპირველეს ყოვლისა ეს ამ ხატრული ნაწილი, როგორც აქ არის რომანი თავისუფალი ქალები, და მეორეს ხო ეს ანალიზი, რომელიც ოთხი ელემენტისგან შედგება და ამ ხუთეულისგან იბადება მეექვსე სინთეზი, ოქროს რვეული. ყველა წიგნი, კაცმა რომ თქვას, ოქროს რვეულია, რომელიც ამ გზითაა დაბადებული. უბრალოდ დორის ლესინგმა იცის, როგორ იბადება მისი წიგნი, და სოფოკლემ შეიძლება არ იცოდა, რომ მის ნაშრომს ვიღაცა ოთხეულად დაყოფდა, მაგალითად რომელიმე ანალიტიკოსი, როგორც ეს გააკეთა კლოდ ლევისტროსმა, რომელმაც თქვა, რომ იქ არის ნათესაობის მიღებისა და მიუღებლობის, ადამიანის მიწიერი და არამიწიერი წარმოშობის ოთხეულის შეჯახება, საიდანაც დაიბადა სინთეზი, რომელსაც ჰქვია ოიდიპოსი. აი ქალების ოიდიპოსის წიგნი ნამდვილად არის დორის ლესინგის ოქროს რვეული, აუცილებელი წიგნი, რომლის წაკითხვის გარეშე თანამედროვე განათლება, მე მგონი, უბრალოდ არ არსებობს. ნობელის კომიტეტს კი უნდა ეთქვას მადლობა, რომ როდესაც მან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გაეზარდა ქალების რაოდენობა ნობელიატებს შორის, ერთი ძალიან ნამდვილი მწერალი, ძალიან მაგარი მწერალი ჩასვა ამ სიაში დონის რესინგის სახით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.